Hej og velkommen til den her podcast fra Erhvervsakademi Dania, hvor vi skal snakke om et forskningsprojekt, som I to I laver, adjunkt Stefan Tolstrup Schmidt. Hej med dig.
Hej.
Og lektor Louise Krogballe. Hej med dig.
Hej.
Og I kommer fra e-commerce-uddannelsen i Skive, på vores campus i Skive. Og det er ikke e-commerce, men re-commerce, I har lavet et forskningsprojekt om. Stefan, hvad er re-commerce?
Jamen, re-commerce, der er forskellige sådan, definitioner, eller det er et nyt begreb. Men det dækker grundlæggende over, at gensalg. Der er også nogen, der betegner det resale. Virksomheder, eller platforme, der tager produkter tilbage fra kunderne og gensælger dem. Så for nogen vil re-commerce måske også dække over platforme som DBA eller Trendsales. Men i vores forskningsprojekt, der afgrænser vi os til at fokusere på tøjbrands, SMV'er inden for tøj, som tager produkter tilbage og gensælger dem til kunderne.
Hvorfor har I lavet den afgørelse?
Jamen det har vi gjort, fordi at for eksempel teknologi, consumer electronics, der har været der er virksomheder, der har haft gensalgsplatforme i et længere stykke tid. Vi oplever, at det er nyt, at flere og flere toybrands også begynder at arbejde med det her. Så vi synes ligesom, at der er et ikke udforsket hvad skal man sige, område inden for re-commerce, hvor det altså er de her toybrands, som nu begynder at tage tøj tilbage fra, eller købe tøj. Der kan også være forskellige modeller for, hvordan de gør det, men det kan vi komme ind på senere, tænker jeg. Ja. Men simpelthen tage tøj tilbage fra kunden, og enten reparere det, rengøre det, eller måske redesigne det, og så gensælge det til kunden. Og det er altså det, vi er optaget af, også fordi tøj er jo også et særligt produkt, som der måske kan være nogle særlige udfordringer med, hvor alt kommer i forskellige størrelser og farver, og med forskellige former for slitage måske. Så hvordan håndterer man alt det her, den her kompleksitet, der faktisk må være inden for den her forretningsmodel?
Ja, så det er specifikt, hvorfor det er interessant med tøj. Men re-commerce i sig selv som trend, det er der også en grund til, I synes er specielt interessant.
Ja.
Mm-hmm. Og en af de grunde, det er jo, at der sker en hel masse inden for bæredygtighed generelt på nuværende tidspunkt. Der er en hel masse lovgivningsmæssige udviklinger, der bliver arbejdet på en masse i EU blandt andet, inden for ESG-rapportering, inden for udvidet producentansvar. Og alle de her ting, det kommer til at betyde, at i fremtiden, så bliver et fokus på bæredygtighed mere en ticket to play. Og grunden til, at re-commerce er vigtigt, det er, at det er ligesom en faktor i. Det er en måde, det er en fremgangsmåde, det er en forretningsmodel, du kan anvende til at arbejde mere med bæredygtighed. Fordi bæredygtighed er jo et stort og vigtigt begreb, ikke? Og man skal ligesom på et eller andet tidspunkt have det indsnævret til, hvad er det for nogle konkrete aktioner, vi kan igangsætte for ligesom at arbejde mere med den tredobbelte bundlinje, i stedet for kun at arbejde med den økonomiske bundlinje. Ja.
Og så er der også tegn på et større holdningsskifte blandt danskerne, hvor hver femte dansker faktisk ifølge Dansk Erhverv har købt noget brugt på en webshop i det første halvår 2023. Så det er altså også, det lader altså til, at der er flere og flere forbrugere, som faktisk er interesseret i at kunne købe brugte varer. Ikke bare på de her traditionelle peer-to-peer platforme, men også andre steder.
Ja, så det er både sådan et hvad skal man sige, lovgivningsmæssigt pres, et samfundspres, og så også et decideret forbrugerbehov.
Ja.
Ja, ikke? Altså, så det er noget, som du siger, en ticket to play, ikke? Altså, det er noget, som man skal kunne forholde sig til på en eller anden måde.
Ja.
Godt. Sådan et forskningsprojekt er jo rimelig komplekst og langt, og I er nærmest i opstartsfasen, fordi I er ved at være næsten færdig med jeres literature review, hvor I kigger på, hvad man har fundet ud af indtil videre omkring det her emne. Hvad har I fundet ud af, man har fundet ud af?
Sådan helt på de overordnede linjer, så har e-commerce news, de vurderer, at det her re-commerce-marked, det europæiske re-commerce-marked, er 75 milliarder euro værd nu, og vil vokse med 60%, altså dermed være 120 milliarder euro hver i 2025. Mm-hmm. Så vi har fundet ud af, at det lader virkelig til, at der er et kæmpe marked, som mange virksomheder må være interesseret i, og ligesom at kunne tabe ind i. Og så har vi fundet ud af, at der generelt er en vækst inden for brugte varer, alle mulige forskellige typer, herunder også tøj. Mm. Og så har vi fundet ud af, at der er flere og flere virksomheder, som danske virksomheder, altså de her SMV'er, som vi optager, som begynder at kaste sig ud i det her. Og vi har fundet ind til en helt særlig spiller også, som vi håber, vi kan komme til at interviewe senere, som er en dansk platform, som faktisk også tilbyder en form for infrastruktur, som kan hjælpe tøjbrands med at varetage, håndtere hele deres re-commerce-proces, som simpelthen har altså både IT-infrastrukturen til at kunne håndtere det her med nogle plugins, der kan bygges ind i virksomheders webshops, som kan håndtere det her med, at kunden skal kunne uploade billeder af sit tøj, og beskrivelser osv., og kategorisere det, og også være med til at bestemme, hvilken stand tøjet er i. Og de kan faktisk også hjælpe med at håndtere selve fragten, og den her proces omkring, hvor tøjet måske skal repareres eller rengøres. De kan sådan set håndtere det hele, og vi kan se, at de i hvert fald får flere og flere, i hvert fald ifølge deres hjemmeside, så får de flere og flere tøjbrands som kunder hos dem. Så vi har set, at der er flere og flere brands, der kaster sig ud i det her. Og det lader sig til, at de gør det på forskellige måder, og de har forskellige modeller for, jamen, hvad er det kunden får? Er det et gavekort? Nogle steder er det et gavekort, andre steder kan det være rabatter. Det kan være mulighed for at købe for et vist beløb. Der er sådan forskellige modeller, og det er jo sådan noget, vi er optaget af at prøve at finde ud af, hvordan virker de modeller, hvad er det for nogle udfordringer, der kan være med dem, hvordan vurderer man, hvilken tilgang, der er bedst for ens brand, og som matcher ens kunders behov bedst. Så ja, det er noget af det, vi begynder at finde ud af i hvert fald.
Ja, fordi som det, du fortæller om her, det illustrerer, så det er jo en kæmpestor logistisk opgave at skulle håndtere det her. Ja. Og en af de ting, som I fokuserer på, det er jo små og mellemstore virksomheder. Hvorfor? Har I nogen idé om, for det som folk har undersøgt allerede om, hvorfor de kaster sig ud i det her? Er det alle de her presballer, som vi snakkede om før, eller er det fordi der er idealister derude også, sidder jeg over og tænker?
Ja. Jamen det er vi jo, altså det er jo noget af det, vi er optaget af at finde ud af, og spørge ind til deres motivationer.
Så det er nemlig noget,
og vi har jo nok en forventning om, at de kan være, mangefacetterede. Mm-hmm. At det både kan være økonomi, altså at det er en mulighed for en ekstra indtægtsstrøm, som de måske forventer vil vokse over tid. Det er så spændende at høre til, hvad er det for nogle forventninger, de har til den her forretningsmodel, hvis den måske bare starter med at være en lille del, en lille add-on, ikke? Hvad skal der så ske med den i løbet af 3, 5, 10 år? Hvad er det for forventninger, de har til det? Så forventer vi selvfølgelig også, at der er nogen, der kan være optaget af, at altså selvfølgelig kan have en stor brandmæssig værdi, at man på den måde virkelig handler mere bæredygtigt som virksomhed.
Men vi håber det helt klart også, at det faktisk er fordi, at folk er lidt mere optaget af at arbejde med den tredobbelte bundlinje. Fordi der så behøver det, altså det der med at gå væk fra at kun at kigge på, at der skal være enten brandmæssige gevinster eller økonomiske gevinster ved tingene, ikke også? At det simpelthen er sådan lidt et holdningsskifte i virksomhederne, at de er begyndt at forstå, at der er mere, man skal arbejde med, hvis det er sådan, at man vil have sin plads i fremtiden. Både hos forbrugerne, og hvis du skal låne penge i banken og alle mulige ting, ikke? Jamen, så nytter det ikke noget, at du kun gør noget for den økonomiske gevinst. Fordi det noget af det, vi jo er optaget af, det er, at det er jo ikke den nemmeste forretningsmodel at lykkes med, og det er ikke en forretningsmodel, der simpelthen kommer til at give stort overskud på den økonomiske bundlinje, vel? Altså det er nogle andre årsager, folk de skal gå ind i det for.
Ja, i hvert fald til en start forventer vi, men altså som de der tal, jeg refererede tidligere, altså det lader jo til, at der kan være, at der også kan være
helt klart
god økonomi i det på sigt.
Men med alt nyt, så altså indtil videre, det vi har læst omkring de virksomheder, der gør det, det virker jo ikke som om, at de ligesom kan leve af den her del. Det er jo stadigvæk et ben, de kobler på deres eksisterende webshop, hvor de jo så håber, at det kommer til at vokse større og simpelthen udgøre en større del af deres forretning.
Ja, ja, fordi altså, da jeg hørte begrebet e-commerce, så tænkte jeg jo straks på den blå avis og på eBay og sådan noget, og sådan noget consumer to consumer her. Hvad gør det, at det ligesom bliver integreret i sådan en business to consumer model i stedet for her? Er der en forskel i, hvordan man går til det der, eller hvad har I læst om den forskel, eller?
Ikke direkte, det er ikke noget, vi har kunne finde noget, altså nogen forskning omkring, altså hvordan for eksempel hvordan forbrugerne oplever det, oplever de en større værdi eller en større tryghed ved at kunne handle et bestemt produkt hos brandet selv over for at købe det på en consumer-to-consumer platform. Det har vi faktisk ikke. Og det er nu heller ikke noget, der ligger inden for skåbet af vores forskningsprojekt her, men måske kunne det være et senere projekt.
Undskyld, jeg er bare nysgerrig.
Altså, fordi det synes jeg er spændende. Altså, forbrugernes perspektiv her, jamen, altså, fordi det er jo helt centralt, at de finder det mere interessant, mere værdifuldt på en eller anden måde, ikke? Og købe det, altså købe noget brugt fra brandet selv, og ikke på en af de her consumer-to-consumer platforme, der faktisk er en mere værdi for dem. Så det tænker jeg, det er også noget, der kunne være spændende at spørge. Altså nu, når vi skal ud og interviewe de her 3-5 virksomheder, altså høre til deres... altså, hvad er det for en oplevelse, de har af kunderne og deres respons på det her? Hvordan forestiller de sig kundsmotivation?
Jeg forestiller mig, en af de største forskelle på de her to forskellige typer modeller, det er convenience. Fordi når det er consumer to consumer, jamen så står du selv med alt bøvlet med at sende og få folk til at hente og fastsætte prisen, og du skal måske selv have rengjort tingene og så videre, ikke?
Og have dialog med en potentiel køber og
alle de der, alt bøvlet, ikke? Og det er jo det er jo alt den friktion, som de her brands, de egentlig fritager kunden for. Du skal for eksempel Spidersport, som vi har i kikkerten, som er en af de virksomheder, vi godt kunne tænke os at snakke lidt mere med. Det er simpelthen fast, at du får 20-30% af nyprisen for dit produkt. Der er sådan nogle fast definerede kategorier for, hvilke varer de tager retur og så videre. Og så får du en returlabel, propper pakken ned, du skal ikke forholde dig til noget, og så sender du, og så står de for alting, ikke? Og det er ikke noget med, at du først får dine penge, når den er solgt, eller noget som helst, de påtager sig risikoen. Så jeg tror, at altså, den største forskel på de, ja, altså, når vi snakker DBA, og så brandet selv sælger, det er convenience for kunden. Og så er det godt være, at kunden måske kunne have fået 40% af nyprisen for sin vare, hvis de selv havde solgt den, men så havde de så også bare haft alt bøvlet, ikke? Og for virksomhederne, der er der et helt loyalitetsperspektiv, man skal tænke ind i det her, at det også er et argument for dem, for hvorfor det egentlig giver mening at arbejde med det her, at de fastholder kunden hos dem i andre ting, end bare at købe nyt. At de får en mere etableret relation til deres kunder, som simpelthen er med til at dyrke den her, det her loyalitetsperspektiv.
Ja, altså det er i virkeligheden en fortsættelse af det der gamle marketingdiktum om, at det slutter ikke med salget. Det er forhold, man har med kunden, ikke?
Lige præcis.
Det kan man bygge videre på der. Ja. Det giver meget mening. Og I siger 3-5 virksomheder, som I blandt andet vil spørge om det her. Hvad har I ellers fundet ud af, er interessant at spørge de her virksomheder om, på baggrund af det, som I nu ved om fænomenet?
Jeg skal lige sige forud, at vi snakker med eller interviewer de her virksomheder, der vil vi faktisk også gennemføre nogle interviews med nogle eksperter. Og en af de eksperter, vi har identificeret i hvert fald, er en af dem, der står bag den her platform, der kan hjælpe virksomheden med at håndtere deres e-commerce. Ja. Så i første omgang vil vi snakke med nogle eksperter og høre til deres oplevelse af det her fænomen og de her samarbejder, de har med virksomheder, der faktisk arbejder med det. Ja. Men i forhold til virksomhederne, som vi også snakkede om tidligere, altså det der med at spørge ind til deres motivation, altså hvad er det egentlig, der gør, at de går ud i det her? Er det på grund af nogle værdier, fordi de faktisk vil noget med det her, den tredobbelte bundlinje osv., eller er det måske meget det her, at de også ser altså en masse økonomi og et lojalitetsperspektiv, både på den korte, men måske især på den længere bane? Eller er de meget drevet af en særlig forbrugeradfærd, altså at deres kunder, deres specifikke kunder faktisk efterspørger det her? Det kan også være, at det handler om, at de måske faktisk har nogle produkter, som i udgangspunktet har en ret høj kvalitet, og at det dermed er lettere for dem at arbejde med den her forretningsmodel end andre brands, som måske har produkter af en lavere kvalitet, som ikke holder så længe og er sværere at reparere eller rengøre. Hvad er det ellers, vi vil spørge om?
Altså i forhold til eksperterne, så kunne vi jo godt tænke os at spørge lidt ind til, om der er en risiko for, at de her virksomheder, at de ikke bare kommer til at skabe noget mere salg via e-commerce, og at de så ikke sådan for alvor faktisk er med til at reducere CO2-udledningen. Mm. Altså når vi sådan lige kigger sådan det rent bæredygtige perspektiv, ikke ja. Også?
Og det er sådan alt fragten frem og tilbage, du tænker på det?
Ja, altså alle de, altså når vi begynder at regne på alting og skal have dokumenteret alle de her ting, man nu skal i forbindelse med ESG-rapportering, ikke også? Hvad giver det så egentlig på den økonomiske eller på den bæredygtige bundlinje i sidste ende? Men samtidig også, altså vi er jo kun optaget af det, vi er da også optaget af økonomien, fordi at webshops, de skal, man skal jo have noget at leve af, for man kan drive en forretning, ikke? Så tror eksperterne på, at der er en fremtid i e-commerce. Kan det på sigt for mange virksomheder komme til at udgøre 50% af deres indtægt, hvis det er sådan, at de arbejder rigtigt med det og laver de rigtige prioriteringer? Og også sådan noget som at få spurgt eksperterne om, hvilke features, som der skal implementeres i de her webshops shopløsninger, for ligesom at understøtte og afhjælpe de behov, som kunderne de har i relation med at skulle købe det her brugte produkt. Hvordan er det gennemskueligt, hvilken stand det har, og hvad garanti der er på de her brugte varer, når det så egentlig er brandet selv, der sælger det. Er det original billede, jeg sidder og kigger på, eller er det billede af det faktiske produkt? Alle sådan nogle ting forestiller vi os, at egentlig både eksperterne og virksomhederne har nogle erfaringer med, sådan at vi ligesom, man kan sige, det der er formålet med vores projekt, det er ligesom at samle nogle lidt generelle anbefalinger til, det fik vi ikke sagt til at starte med, men det er egentlig at samle nogle generelle anbefalinger, som andre SMV'er kan bruge til så at blive inspireret af, til hvis de vil prøve at starte op med den her forretningsmodel. Ja. Så mange af de spørgsmål, vi kommer til at stille både eksperter og virksomheder, det er jo ligesom for at indsamle den viden, der ligger derude og flyver os, og prøve at systematisere den lidt, så der er andre, der kan drage fordel af den.
Ja, sådan så processen rent faktisk bliver belyst, ikke? Altså ja. Alle de her ting, som man skal tage stilling til, når man begynder at arbejde med det her, og tage stilling til både inden i sig selv og motivationen, men også praktisk i forhold til, hvad det er, man skal gøre, og hvad man skal forholde sig til for ligesom at gå i gang med det.
Ja, vi ser jo, der kan være en hel masse, altså praktiske, logistiske udfordringer og ting, man er nødt til at vurdere og beslutte, for at det kan fungere. Altså også, det har vi ikke været omkring, altså selve markedsføringen. Hvordan gør man det, når man lige pludselig har nogle produkter, som, hvor man ikke har en kæmpe volumen, altså hvor man har en i størrelse small, og den er også i en helt særlig stand. Hvordan markedsfører man det? Det kan man jo ikke måske tillade sig at bruge en hel masse marketingkroner på og skyde det ud, når det handler om et eller meget få produkter. Ja. Så hvordan er tilgangen til det, ikke? Altså det er jo en forretningsmodel, som lige pludselig kræver nogle ændringer til den der praksis, man har i alt fra, hvordan man håndterer det på shoppen og præsenterer det, til også, hvordan man markedsfører det på forskellige kanaler.
Rigtig spændende alt sammen. Vi skal til at afslutte her. Er der et eller andet, I synes, jeg ikke har spurgt tilstrækkeligt om, som vi godt vil sige i forhold til det, I har læst indtil videre? Jeg synes, vi kommer ret godt med det nemlig. Så.
Det synes jeg da også.
Ja,
det synes jeg
også. Det var, ja, det
var. Jeg ved ikke, om vi lige skal supplere med, altså vi snakker lidt om det der med, hvorfor det lige præcis var tøj, vi også havde fokuseret på. Og der fik vi ikke lige nævnt før, at det her med det her udvidet producentansvar, EU-kommissionen har jo ligesom varslet, at tekstilbranchen bliver den første, eller et af de første områder, de kommer til at kigge på i forhold til det her udvidet producentansvar. Og det betyder jo, at man skal lave, man skal producere sit tøj i noget, der, altså i materiale, der kan genanvendes, at levetiden skal øges, og der skal være sådan en digital pas med oplysninger om klimabelastning og alle mulige ting, ikke? Men grunden til, at de ligesom har varslet, at tekstilbranchen er en af de første, de vil kigge på, det er jo det her med, at for eksempel i Danmark, der bliver der jo brændt over 600 ton tøj. Og det er jo, det er jo voldsomme mængder, ikke også? Og ja, så det fik vi ikke lige med før, at EU-kommissionen egentlig har varslet, at det er en af de brancher, de vil kigge på først, og det var faktisk en ret vigtig, et af de ret vigtige argumenter for, hvorfor det var et af de fokuser, vi har valgt. At
ja, præcis, fordi at det er en branche, som du så netop har brug for den her belysning, ja. som I laver for at kunne... Ja.
De har brug for nogle redskaber til at kan leve op til det her udvidet producentansvar, hvor e-commerce kan være et af de redskaber, de så kan tage i brug.
Ja. Så det er måske også, og det afleder måske også et spørgsmål, der er interessant at have med ud til både eksperter og virksomheder. Altså oplever de, at det her, den her forretningsmodel faktisk også giver de her virksomheder anledning til faktisk at få kigget på deres produkter, deres kvalitet? Altså er de i gang med også at designe produkter, som er designet til at kunne blive gensolgt mange gange? Mm.
Ja, præcis. Og hvis man kan jo høre, at I stadig tænker videre over det her, mens vi også snakker, og I er dybt inde i den her forskningsproces, om man så må sige. Og hvis der er nogen derude, der har lyst til at tænke med, så kan de vel kontakte dig, Stefan. Det er dig, der er projektleder på det, ikke?
Det må de meget gerne.
Ja, har du en mail, som du kan huske?
Jeg kan godt huske den, ja. Min mail, det er stsc@dania.dk.
Ja, lige præcis. Ja. Jeg havde glemt at forberede dig på, at du skulle kunne huske den ud af.
Ja.
Min kan man bare sige. Og jeg glemte at sige i starten, at jeg hedder Mikkel Lodahl, og jeg har interviewet Stefan og Louise omkring det her forskningsprojekt, som I kan kontakte Stefan for at vide mere om, hvis I har lyst til det derude. Vi vender tilbage en anden gang med mere nyt om forskningen på Erhvervsakademiet Dania.